Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkung ing margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkung ing margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karohayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten siaran ingkang pungkasan, kita sampun nyinaoni sesarengan perkawis Nabi Allah ingkang naminipun Nuh. Kita sampun mangertosi bilih Allah mboten nate guyonan wektal ngendikan pada numpes daya keturunan Adam karena kejahatanipun kalih ngirimaken banjir ageng. Antawis 700 taun Gusti paring kesempatan kangge meratobat wektal Nuh mbangun kapal ingkang badhe dados panggenan perlindungan tiang-tiang ingkang pitados sabdanipun. Wektal banjir ageng dumados ananging boten wonten setunggal mawon tiang purun pitados kalih sabdanipun Allah kejawi Nuh sakeluarga. Akibatipun Allah ingkang adil soho setia punika nindakaken punapa ingkang dipun ngandikaaken. Allah numpes daya tiang malah daya ingkang gesang ingkang boten lebet kapal. Nanging Gusti nyelametaken daya tiang ingkang langkungi lawang perahu. Wonten perkawis punika kita sampun diparingi mangertos bilih Nuh gadah tiga anak jaler, Sem, Ham, lan Yapet. Kitab suci nedahkan kita bilih saking tiga tiang punika, sedaya tiang ing bumi asalipun. Sem mbah buyut saking tiang-tiang Yahudi, soho Arab, lajeng penduduk Afrika, soho Cina keturunanipun Ham, menawi tiang-tiang Eropa keturunan saking Yapet. Dados sedaya tiang ing bumi punika asalipun saking tiga anak Nuh. Panjenengan, kula, tiang negro, tiang Cina, sedaya suku ing Indonesia, kita sedaya asalipun saking mbah ingkang sami. Nuh, saengga kita sami pantes wicanten bilih kita wonten ing dinten sapunika karana Nuh pitados sabdanipun Allah. Sebab wektal Nuh nyelametaken keluarganipun saking banjir, piyambakipun nyelametaken kita sedaya sesarengan piyambakipun. Gusti berkahi Nuh soho anak-anakipun lan ngendikan, podo berbanahono lan tangkar tumangkoro, sarto ngebak ono bumi. Dato sederek kulo, kalih pitulunganipun soho berkah Allah, Nuh lan anak-anakipun bangun griya ugi, mulai pikesangan keluarga engkang enggal. Karono taat dateng Allah, kali cepet sanget, keluarga wau tambah kathah. Jaman wau manungso taksih, yuswa panjang, so gadah kathah anak lan putu, langkung kathah kalih jaman sakmenika. Dados sak sampunipun ratusan taun, sampun wonten ewonan tiang malih. Nanging wonten perkawis ingkang kedah kita imut. Bilih manungsa punika dasaripun sampun terinfeksi kalih dosa. So kesupen kalih banjir paukumanipun Gusti wau. Manungsa mulai mboten malih peduli kalih Gusti, ugi mboten taat dumateng hukum-hukumipun Gusti. Manungsa wangsul malih dumateng tabiatipun ingkang dosa, mboten kados Set lan Nuh. Sak sampunipun atusan taun manungsa mulai kesupen kangge saos syukur dateng Allah ingkang sampun paring berkah napas saha pikesangan, sunaring srengenge, jawah saha tetedan. Malah kluwung ingkang dipun seleh Allah wonten langit dados tondo janji katresnan saha setyanipun sampun boten wonten ingkang ngertos artinipun. Panjenengan pireng ingkang dipun ngendikaken Gusti. Sanajan manungsa kenal Allah, nanging manungsa ora ngajeni panjenengane lan paring saos syukur ka panjenengane. Sawalike manungsa mikir sing ora-ora, atine dadi peteng. Manungsa nyangka piyambakipun wicaksana padahal saleresipun bodho. ingkang dipun sembah sanes Gusti ingkang leres Sang Pencipta, nanging perkawis-perkawis ingkang palsu, sanes Pencipta ingkang dipun puji, so dimulyakaken nanging malah ciptaanipun. Kados kabeh lan keturunanipun, kata saking keturunanipun Nuh ugi milih mbrontak dhateng Allah saha pikajengipun. Manungsa wau panci gadah agami, namung agaminipun palsu awit mboten sesuai kalih margi kaleresan ingkang Gusti temtuaken. Manungsa mboten purun mireng kaleresanipun Allah, ingkang dipun pireng namung setan saha kebohonganipun. Kinten-kinten antawis gangsal atus taun sak sampunipun banjir, wonten setunggaling pemburu ingkang terkenal, piyambakipun ugi pinter mbangun kutha-kutha. Tiang punika keturunanipun anak Nuh ingkang naminipun Ham. Naminipun Nimrod. Nimrod artinipun memberontak. Tiang punika sanget pinter, ananging boten tepang dumateng Allah. Sami kados margi ingkang dipilih Kabil so kathah manungsa jaman Nabi Nuh. Nimrod sampun bangun pinten-pinten kutha lan ngrancangaken bangun setunggaling kutha ingkang ageng. Ing pundi wonten kutha wau sedaya awit umat manungsa saged kesang sarengan dados setunggaling bangsa. Sakmenika kadang kula kita badhe maos pasal 11 saking kitab Purwaning dumadi. Sumangga kita tingali punapa ingkang dipun cariyosaken kitab suci perkawis rencana Nimrod lan rencang-rencangipun bangun kutha ingkang ageng wau. Kitab suci ngendikan, biyen-biyene bangsa-bangsa ing salumahe bumi kuwi basane mung siji lan tembung-tembunge padha. Kacrita nalika padha nglembara mengetan, nuli padha tekan panggonan datar ing tanah Siniar. Banjur padha manggon ing kono, wong-wong mau padha saiyek kondo mengkene. Ayo padha gawe bata lan diobong karben atos. Botone dienggo mbangun, dene sing dienggo nglepo tir kentel kandane maneh. Ayo saiki kita padha mbangun kutha nganggo menara sing dhuwuring sundul langit. Mengko kita rak dadi wong misuwur lan ora padha pating selebar. Mekaten kadang kula, Nimrod lan rencang-rencangipun ngrancangaken mbangun setunggaling kutha ageng, kalih menara ingkang ngantos langit. Wonten menapa tiang-tiang punika badhe mbangun menara ingkang inggil? Karana kepingin angsal nami ing donya. Nimrod so rencang-rencangipun ngrencanakaken ngumpulaken sedaya manungsa ing bumi wonten satunggaling panggenan supados dados kesatuan ingkang kiat lan boten sumlebar ing salumahing bumi. Ananging Allah boten remen kalih rencana wau karana tiang-tiang wau berarti boten jangkepi rencananipun Allah. Sebab Allah sampun dawuh dumateng Nuh saha keturunanipun ngebaki bumi. Allah ingkang nyiptakaken manungsa mangertos punapa ingkang sae kangge manungsa. Ananging kathah saking keturunanipun Nuh mboten peduli kalih punapa ingkang dipun penggalihaken Gusti. Manungsa nyangka piyambakipun langkung pinter tinimbang Gusti. Kados setan, manahipun dikebaki kalih kesombongan saha pemberontakan dumateng Allah. Nanging kitab suci ngendikan, sinten mawon ingkang dados gumunggung piyambakipun badhe diandhapaken, ananging sinten ingkang ngandhapaken awakipun badhe diinggilaken. Gumunggung utawi pados nami kangge kita piyambak ing ngarsanipun Gusti punika dosa, karana namung tunggal asma mawon ingkang layak dipuji, so diluhuraken inggih punika asmanipun Allah Gusti ingkang nyiptakaken langit lan bumi. Sebab kitab suci ngendikan, menawa ana wong sing ngagungake sesuatu, kudune ngagungake apa sing digawe Gusti. Sebab wong sing kapuji ya kuwi wong sing kapuji dening Gusti, dudu wong sing ngelem awake dhewe. Senajan mekaten ing jaman Nimrod meh sedaya keturunan Adam mboten ngurmati Allah. Manungsa mikir mboten betahaken Allah utawi sabdanipun. Manungsa mboten purun mireng sinten mawon. Manungsa dados tiang-tiang ingkang gadah roh pemberontakan lan kepingin bebas. Ngantos sakmriki sikap soro ingkang sami tetep wonten ing manah keturunan Adam. Malah lari alit mawon sampun gadah sifat mekaten. Buktinipun wonten lari-lari menawi dikengken tiang sepuhipun wantun jawab mboten purun. Punika wonten ing lari alit. Menapa malih menawi tiang dewasa. Punapa penyebabipun saking patutan ingkang dumados wonten ing keluarga utawi bangsa? Sedaya wau awit karno sikap pemberontakan lan raos kepingin bebas manungso ingkang menggalih. Ah, aku iso ngurus awakku dhewe. Tata caraku sing paling apik. Agamaku wis cukup kanggo aku. Wong-wong sesukuku, wong-wong sing hebat, paling pinter lan paling apik. Jenengku iku sing paling penting. Barang-barangku, pikarepku, gaweanku, duitku. Aku. Mekaten manungsa namung tumuju kangge piyambakipun kemawon. Sedaya tiyang namung usaha kangge nyenengaken kabetahanipun piyambak. Karena sikap mekaten pramila donya kebak kalih padudon. Gelut saha perang perlu dipun emut bilih Allah sengit kalih roh utawi semangat ingkang mekaten. Sebab kados ingkang dipun ngendikaken ing kitab suci. Aku iki Tuhan, kuwi asmaku. Aku ora arep mbagi kamulyanku kanggo sing liyane. Katangku lo, panjenengan imut bilih namung asmanipun Allah mawon ingkang pantes dimulyakaken. Nah, monggo kita lajengaken malih pelajaran kita perkawis tiang ingkang naminipun Nimrod. Dados Nimrod saha rencang-rencangipun mulai mbangun menara ingkang puncakipun dumugi langit. Ingkang ketingalipun nantang kamulyanipun asma Allah. Saleresipun ing jaman wau tiang panji gadah agami, nanging tiang-tiang wau mboten peduli kalih perintah saha ketentuanipun Allah. Nimrod saha rencang-rencangipun nyongko saged dumugi langit kanthi caranipun piyambak. Cobi panjenengan renungaken sapunika. Namung kang 100 taun sak sampunipun toya banjir, manungsa wangsul malih kados tingkah manungsa ingkang ditumpes Allah kalih toya banjir. Manungsa wau milih margining piyambak lan nolak ketentuanipun Allah. Mekaten budu lan bejatipun manungsa. Nyobi pisah saking Gusti Allah ingkang paring napas pigesangan saha firmanipun ingkang dados tetedhan kangge jiwanipun manungsa. Lajeng punapa ingkang dipun tindakaken Allah? Mekaten ngendikanipun kitab suci. Gusti Allah nuli tedhak mirsani kutha lan menara sing lagi digarap wong-wong mau. Pangandikane, wong-wong iki padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Mengko iki lagi wiwitaning reko-rekone. Suwe-suwe rak ora kena dipenggak karepe. Mula, ayo padha dikisruhake basane. Supaya siji lan sijine padha dene ora ngerti karepe. Mengkono enggone Gusti Allah mbuyarake wong-wong mau saka ing kono menyang salumai bumi nganti wurung anggone ngetekake kutha. Sederek, sakmunika jelas kagem kita bilih Gusti duka kalih rencanane Nimrod lan rencang-rencangipun. Ingkang sampun mulai mbangun kutha ageng, awit kepingin pados nami piyambak. Punapa jerek emut, bilih Gusti sampun dawuh dateng Nuh saha anak-anakipun kangge ngebaki bumi, lan nyebar ing salumaing bumi. Nanging Nimrod lan penderek pun kepingin nantang Gusti kalih tumindak sakwangsulipun. Jemunika ngempalakan sotiang ing setunggaling pangginan. Gusti nggagalaken rencana Nimrod lan penderekipun kalih paring basa-basa enggal, so misahken ing salumaing bumi. Punika sebabipun wonten ewonan suku basa ing salumaing bumi sakmenika. Punika carasipun kutha Babel lan tiang-tiang ingkang nyongko bilih piyambakipun langkung hebat tinimbang mireng ketentuanipun Gusti. Punika kita ugi kados tiang ingkang wonten Babel wau. Punapa kita nate gumunggung langkungi kamulyanipun Gusti? Sirek pamireng, dateng sinten panjenengan kepengen keperanan? Dateng manungsa punapa Gusti Allah? Punapa panjenengan patut hormat saking manungsa? Setunggaling kepastian pilih pangorbanan saking manungsa badhe kesah ananging pujian ingkang saking Gusti mboten selaminya. Sederek, mugi wonten siaran ingkang badhe tumugi kita badhe ningali sedaya pelajaran ingkang sampun kita sinaoni ngantos sak mangke. Berkah Gusti wonten kita wekdal ngrenungaken. Wong sing kapuji ya kuwi wong sing dipuji dening Allah dhewe, dudu saka awake dhewe. Menawi panjenengan wonten pitakenan perkawis punapa ingkang sampun kapireng sak mangke, panjenengan saged ngubungi kawula ing nomor 081333 7773386 saged nglangkung SMS lan WA. Matur nuwun.